Birgitta Jónsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Forseti, ég vil byrja á því að hrósa og þakka háttvirtum þingmanni Páli Vali Byssinni fyrir mjög skilega vinnu varðandi málefni barna hér á Alþingi og bæði innan og utan veggja þingsins. Ég fagna því að við séum að fara að samþykkja þessa þingsályktun. Ég man eftir því fyrir óralöngu árið 1996 eða 7 þá gerði ég vef fyrir umboðsmann barna þar sem vorum að setja upp barnasáttmálan og þekkja hann vel. En því miður er það svo að allt og mörg börn og unglingar þekkja ekki barnasáttmálan, þannig að nú vil ég skora á alla þingmenn sem eiga börn eða barnabörn að eyða deginu þegar að koma heim í að lesa barnasáttmálan fyrir börninni sínu lífi.
Greitir atkvæðum til